Hyvää iltapäivää, hyvä kansa. Täällä studiossa tukevasti ilmassa olemassa Radio Helsingissä on itse mielenkiintoinen tilanne sikäli, että vaikka ulkona on pilvistä ja sataa, niin täällä paistaa aurinko.
Se on totta ja pitäisi niin kuin näiden tilanteiden varalta aina muistaa varustaa oma laukkonsa aurinkolaseilla, mielellään polaroideilla, jotka nimenomaan sitä UV-puolta taittavat kyllä pois.
Näin tällaiset ergonomiset varustukset ovat välttämättömät tässä Radio Helsingin toimittajan työssä, kun äiti Aurinkoinen eli Anna Laine on täällä tänään äänitarkkailemassa. Ja
nimenomaan, ja juuri me saamme istua Helsingin ainoassa aurinkoisessa huoneessa.
Se on tällainen etuoikeus, joka tulee palkan lisänä.
Kyllä. No ei tästä paljon palkkaa tulekaan, että siinä mielessä se on hyvä, että jotain saa. Ei tässä, kun aurinkolasit jäivät kotiin, niin täytyy nyt lähinnä keskittyä voiteluun ja huolehtia siitä, että ruskatus tulee molemmille poskille. Kuten huomaat, minä olen vähän kääntynyt tuonne päin juuri tästä syystä, että se näyttäisi kotona hassulta, jos vain toinen poski olisi kärventynyt. Siksi käännän Annalle toisenkin poskeni.
Niin, tämä sanonta saa uusia konkreettisia ulottuvuuksia. Mikäs muuten Jukka Relander on olo?
No tässä, mikäs tässä, mä oon viettänyt tällaisen levontäyteisen voimaannuttavan viikonlopun ja nyt rentoutuneena palaa sitten töiden pariin.
Niin, olen jäljittävinäni tästä pientä sarkasmia ja ironiaa.
Ei suinkaan, siis minähän olen vain rauhoittunut ja rentoutunut, vetäytynyt pois Helsingistä ja ollut todellakin, ei nyt ihan maaseudun rauhassa, mutta kuitenkin.
Meillä oli
aika rauhallisessa suomalaisessa pikkukaupungissa, jossa leppoisa elämänmeno soljuu omia ratojaan ja ihmiset syövät kalakukkoa hymyssä suin ja muutenkin jotenkin niin kuin pysähtyvät kadunkulmien rupattelemaan kuolkieryleistä ja sen sellaista, että sehän nyt on, jos haluaa tästä kiireisestä modernista elämästä vetäytyä rauhaan, niin sehän nyt on nimenomaan se paras tapa.
Älä sie kiireellä elämäs pillua.
Niin, justiin tämmönen mentaliteetti. Ja toinen mahtava niin kuin tämmönen tapa niin kuin heittäytyä keskusteluun nimenomaan kiireettömien ja jouhevien ihmisten kanssa on se, että jos sattuu kävelemään Kuopiossa ja kysyy paikalliselta ihmiseltä suuntaa, mihin päin kannattaa mennä, niin siitä sikkiä yleensä mahtava keskustelu, jossa kyllä sitten on ehkä keskustelun pointtina ei nyt ole välttämättä se, että siihen kysymykseen saisi vastauksen, mutta vaihtoehtoja on ja siitä saa sitten kukin valita. Siinä todella vastuu siirtyy kysyjälle hyvin nopeasti. Että kerran kun kysyin Kuopiossa auton ikkunasta, että miten täältä pääsee Iisalmeen, se olisi hyvin pitkä yksityiskohtainen seikkaperäinen selitys, että sitä pappilan kohdalta niin sitten ei vielä käännetä niistä valoista, vaan mennään seuraaviin valoihin ja niistä sitten oikealle ja sitten vasemmalle ja sitten ties minne ja näin poispäin. Ja tätä jatkoi hyvin pitkään, kun sitten lopulta tuli, niin, ja olisi sitten toinenkin tie, että tuosta käännet vasemmalle ja sitten oikealle ja jatkat siitä suoraan, niin olet perillä. Ja tällaisia.
Sitä olisi pääkaupunkilainen äkkiväärästi saattanut ajatella, että tuo jälkimmäinen vaihtoehto olisi riittänyt.
Niin siis nimenomaan, mutta se on, kato, jos savolainen paljastaa heti korttinsa, niin keskusteluhan päättyy siihen.
Se on totta.
Et Suomessa on tämmöinen niin kuin läntinen käsitys puhumisesta ja itäinen käsitys puhumisesta. Ja lännessä luullaan, että puheaktin tehtävänä on välittää informaatiota.
Niin se on tämä hämäläinen harhakäsitys, joka on hiipinyt joihinkin osiin anglosaksista filosofiaa myöskin.
Savossa ollaan nimenomaan niin ranskalaisella kannalla.
Kyllä. Kun nyt korostat tätä, että olet levännyt näissä leppoisissa olosuhteissa, niin minulle tuli mieleen sellainen, kun nuorina miehinä, kun olimme viettäneet Raisun viikonlopun, niin sitten sanoimme toisillemme, että nyt on aika mennä töihin lepäämään.
Ai jaa, teillä meni näin päin. Mm. Joo, joo, minä käyn sinua... nimenomaan virkistäytymässä niin, viikonloppuisin, niinkö? Että sitten jaksan töissä.
Jaha. Joo, ja olet ollut siis tulkitsen raittiina.
No, ja... ainakin reippaana.
No niin. Kyllähän täältä alkaa vähitellä paljastua tämänkin tarinan synkemmät puolet. Nämä vähättelemäsi dimensiot kyllä aion tässä vielä kaivaa esiin.
Ei, siis kyllä nimenomaan tämmöiset niin kuin viikonloppuiset rentoutumiset ja vetäytymiset johonkin rauhalliseen paikkaan tukee sitä, että työntekijä saa sitten parhaan itsestään irti siinä, kun sitä parasta todella kysytään.
Niin, sitä vartenhan tässä levätään.
Nimenomaan.
Jaksaisi täällä sitten taas puhua vireimmillään. Niin, et kuitenkaan ollut suku- tai perhejuhlissa viikonlopun aikana.
Kävin kyllä tätini kanssa lounaalla. Mm-hmm. Semmoinen sukukosketus oli, oli kyllä, mutta varsinaisia sukujuhlia ei nyt katsottu tarpeelliseksi järjestää.
Minä olin viikonloppuna kaksissakin perhejuhlissa, mutta jotka eivät tosin koskeneet minun perhettäni.
Okei.
Okay. Toinen tilaisuus oli 50-vuotispäivät ja toinen tilaisuus oli nimenantojuhla, joita kai nyt sopii kuitenkin luonnehtia tavallaan perhejuhliksi ehkä. En ole ihan varma. Mm. Mutta siis ne eivät koskeneet minun omaa perhettäni, vaan ystävien. Mm.
No se on. Koitko nämä juhlat sitten tällaisena niin kuin rentouttavina tuokioina kiireisen arjen lomassa, että nyt olet sitten virkistynyt taas keskustelemaan radiossa?
Molemmat juhlat olivat hienoja ja onnistuneita ja siinä mielessä virkistymissuurite tuli stiplutta
okay.
tehdyksi ja olen nyt sitten maksimi. Terässä ja kaikki on mennyt jälleen kerran nappiin.
Aivan mahtavaa. Ja parhaaseen perhejuhlatapaanhan varmaankin joit kahvia ja mehua.
Niitäkin. Kyllä, mehu oli tosin käynyttä.
Niin se oli viinirypäleistä tehtyä kyllä. mehua ja sitä oli ikävällä tavalla käytetty niin, että sen maun no, raikkaus se, hieman kärsii.
Se oli ainoa, mikä loi särön tähän muuten onnistuneeseen juhlatapahtumaan.
Ja viikonloppunahan oli tietysti mitä mainioimmat hellekelit ja se lisäsi tarvetta nauttia nesteitä.
Kyllä näin oli ja siellä tosiaan se oli ihan kuin Toskanassa olisi ollut siellä puutarhassa, kun...
Kyllä.
Oli sitä sinänsä hieman epäonnistunutta mehujuomaa. Joo, oikein hienoa. Siksi, hyvät kuulijat, me nyt juutumme tähän hieman triviaalin tuntuiseen puheenaiheeseen, että se on meidän aiheemme tänään.
Niin, puhumme nimittäin perhejuhlista ja myös sukujuhlista.
Aivan. Joo. Että me emme nyt sitten saattoi kuulostaa siltä, että kertoilemme pinnallisesti viikonloppukuulumisistamme, mutta itse asiassa kävimme, teimme tässä töitä jo kovasti.
Kyllä, mutustelimme ja aihetta. Ja
käsittelimme aihetta.
Kyllä, olimme jo sukeltamaisillamme siellä pyörteisiin.
Täällähän aina analysoidaan nämä nauhat, että jos me emme puhu aiheesta, niin siltä ajalta ei sitten makseta palkkaan. Niin kiinnittäisin nyt palkanlaskijan huomion tähän, että tämä äskeinenkin keskustelu kuitenkin kuului.
Kyllä, ilman tämän muuta, että ainoastaan sen pienen äiti aurinkoisavauksen voi,
sen voi toki.
Saksaista tilinauhasta.
Sitä teen ilokseni palkatta.
Kyllä, se on nimenomaan sitä ilmaista vapaaehtoistyötä, mitä me niin motivoituneesti aivan
kyllä.
teemme.
Ja virkistäytyneen viikonlopun jälkeen sitä on entistäkin helpompi. Vapaaehtoistoimintaan.
Nimenomaan, kun voi tällä tavalla raikkain hengen puhua asiasta. On hengitetty havon tuoksua.
Raikas henki onkin juuri se, joka minulle tämän studion ilmapiiristä ensimmäisenä. Tässä tuli tänäänkin mieleen.
Niin. mennäänpä sitten taas aiheeseen.
Oi, oi.
Perhejuhliahan järjestetään aikaa nimenomaan erilaisten siirtymätapahtumien yhteydessä.
Aivan. Se on aina syytä järjestää juhlat silloin, kun tapahtuu symbolisessa järjestyksessä jokin muutosta. Ei itse asiassa järjestyksessä ei tarvitse tapahtua muutosta, mutta se, että joku henkilö vaihtaa lokerosta toiseen, se on juhlan paikka.
Niin. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka Helsingin Sanomien toimitusta, niin se, että kun täällä ihmiset on jaettu lokeroihin, nimenomaan, jotka on pienellä irtoseinällä erotettu toisistaan, jos siirtyy lokerosta toiseen, niin täälläkin varmasti järjestetään kyllä sitten semmoinen pieni kiinnostelytilaisuus.
Aivan, kyllä se on aina. Boolikulhot alkavat lupaavasti kilistä siinä
kyllä,
tilanteessa.
Nimenomaan. Alkaa kuulua sellainen lähenevä kilinä. Joo. Yhdistettynä korkokenkien kopseeseen, kun aivan emäntä alkaa boolimaljaa kiikuttaa.
Lokeron vaihtamistoimikunta on siinä vaiheessa jo istunut hyvän aikaa ja tulee erilaisen ohjelmaryhmä ehdotuksineen.
Oletko huomannut, että äänitarkkailun intensiteetti on hieman laskenut tässä? Se oli aluksi hyvinkin intensiivistä, mutta nyt se on tarkkailusta alkanut enemmän muotoutua äänitoljotukseksi.
No niin, minä istun sillä tavalla hieman sivuttain, että en oikeastaan pysty tarkkailemaan tarkkailua.
Olet siis ottanut tämän oikean posken kärventymisriskin.
Kyllä. Olen tänään toispuoleinen.
Sitähän oli muuten ennen semmoinen joku viinimerkki, jossa oli nimenomaan tämmöinen toispuoleinen henkilö logossa.
Aha.
Se oli half and half tämmöinen, toinen musta ja toinen valkoinen.
Joo, joo.
Ja sitä sai alkosta sillä tavalla joskus 60-luvulla, että meni tiskille, koska silloin kaikissa alkoissa oli vain tiskit ja laittoi käden tuohon nenän kohdalle pystyyn.
Joo, joo.
Ja nyökkäsi, niin sitten tuli tällainen.
Tätä en muistakaan.
Tämä on mullekin vain vanhat ihmiset kertoneet. Siellä on kun pitkäripaiset olivat pitkäripaisia kauppoja.
Silloin myöskin, en nyt tiedä tästä Alkon myyjien ammattiyhdistystoiminnan laadusta ja määrästä nykyisin juuri mitään, mutta sen muistan, että 70-luvulla he olivat alituisesti lakossa.
Ja muistaakseni erityisesti vapun aattona.
Kyllä. Ja suuria juhlapyhiä ennen oltiin aina lakossa.
Kyllä. Mutta siis mun mielestä se niin kuin keväinen lakko oli joka vapun aattoinen. Et se jopa vaikutti populaatio käyttäytymiseen niin, että ihmiset ostivat sitten simansa ja mahdolliset kuohuviininsä jo etukäteen.
Tulee mieleen silloinen ystäväni Danny, joka meni toiveikkaasti Alkoon ja sitten se oli kuitenkin Kristuksen taivaaseen astumisen päivän läheisyyden vuoksi suljettu tuntia aikaisemmin. Danny totesi, olisipa se Kristuskin voinut astua 5 minuuttia myöhemmin sinne taivaaseen.
Joo, nykyään varmaan harvempi enää edes tietää, koska tämä mainittu taivaaseen astumispäivä on, ja luulen, että Alkon myyjätkään eivät ole siitä niin tietoisia, että osaisivat sulkea kaupan tuntia aikaisemmin niin, ja virnuilla ähäkutti tyyppisesti ikkunan takaa ripaa nykyville ihmisille.
Meidänhän tämä tulisi tietää, koska olemme juuri kirjoittaneet kristinuskosta kirjaa.
No, mutta siinä ei kuitenkaan sivuttu tätä vulgaaria empiriä, kuten erinäisiä päivämääräkysymyksiä.
Niin aivan. Käsitimme koko kirkkovuodenkin melko laajasti. Siinä adventti käsitti koko maailman historian ennen Jeesuksen syntymää.
Kyllä. Sehän oli odotuksen täyteistä aikaa.
Kyllä. Kyllä ne vuosituhannet oli sellaisia. Mutta mitä perhejuhliin tulee?
No siis jouluhan on kyllä jo alun perinkin iloinen perhetapahtuma.
Kyllä. Mikä joulu sitten alun perin on, mutta tämä kristillinen joulu, niin kyllä.
Tosin siellä oli kyllä ainakin joidenkin kuvausten mukaan sitten perheeseen kuulumattomiakin ihmisiä paikalla, kuten esimerkiksi Itämaan tietäjiä ja taivaallista sotaväkeä.
Kyllä. Mikä tämä minulle tuli jo tässä aiemminkin mieleen, että kun sit voinko luonnehtia näitä juhlia perhejuhliksi, jossa olen käynyt tai jossa kävin niin loppuna. Eikä se edellyttää perhejuhlien käsite sitä, että vain oma perhe on paikalla.
Ei se sitä edellytä.
Eikö se pikemminkin tule se käsite siitä, että jollekin perheen jäsenelle on tapahtunut jotakin merkittävää? Niin kuin esimerkiksi ikävuosien täyttyminen tai naimisiin meno.
No sen lisäksi ehkä joku semmoinen tietty intimiteetti ominaista perhejuhlille. Että tavallaan kun se ei ole sitä, että oltaisiin niin välttämättä pitkissä kalsareissa niin kuin jonkun tällaisen fasadin takana privaatistilassa, hyvin privaatisti, vaan tavallaan perhejuhlien settinghän on sellainen, että voisi tavallaan niin kuin ihan ongelmatta tulla joku kuvausryhmä paikalle tekemään dokumentaarista reportaasia ainakin alkuillasta. Mutta joku tietty intiimiys siinä on, että monet perhejuhlat on sellaisia, että niitä esimerkiksi voisi kuvitella ravintolaan. Tai mikähän nyt olisi kriteeri. Kyllä mä tietysti olen ollut sellaisissa, monissakin sellaisissa häissä, joiden jatkot on ravintolassa jopa niin, että siellä on sitten saattanut olla osassa ravintolaa muuta väkeä. Sitten mä olen ollut sellaisissa ristiäisissä, jossa lähdettiin ravintolaan syömään.
Jaha.
Itse ristimisen ja siihen liittyvien kotirituaalien jälkeen. Ja silti mä koen, että mä olin jonkinlaisessa perhejuhlassa, vaikka läsnäolijoista erittäin harvat olivat sukua keskenään. Paitsi jonkun kummiuden ja kummikollegiuden kautta.
Se yksi syy siihen, että miksi me otettiin tämä aihe tänään käsiteltäväksi, on se, että tämä sana ja ilmaus perhejuhlat niin synnyttää käsittääksemme ihmisissä meidän kulttuurissa, joko laajemmin länsimaissa tai spesifimmin suomalaisessa kulttuurissa, niin kuin ambivalentteja tunteita.
Kyllä.
Perhejuhlat on toisaalta myönteinen ja iloinen tapahtuma, ainakin jos kyseessä eivät ole hautajaiset.
No hautajaisetkin on itse asiassa sitten jatkoilla. Siinä tapahtuu aina se, että jossain vaiheessa niin kuin vainajan muistelu muuttuu niin kuin jotenkin aluksi vainajaa muistellaan vähän katkonaisesti ja vapisevalla äänellä, mutta juhlien tai tilaisuuden edistyessä alkavat ne hauskat anekdootit nousta pintaan.
Kyllä. Mutta joka tapauksessa, että se on siis sinänsä ikään kuin myönteinen asia perhejuhla, mutta silti siihen liittyy usein sellaisia vähän tukaliakin ulottuvuuksia.
Niin, siis tarkoitat teiniangstia esimerkiksi.
Se on ehkä tämän niin kuin ilmiön nyt räikein ja selkein ilmiasu.
Ehkä nimenomaan se tämän ilmiön ilmiasu isoin kirjaimina.
Kyllä. Niin, teini- ja perhejuhlat ovat materiaaleja, jotka hylkivät toisiaan.
Siinä on sellainen joku vastannapojen välinen jännite kyllä ilman muuta olemassa. siis kyllähän teini- ja suhtautuminen perhejuhliin ei ole kategorisen torjuvaa, koska esimerkiksi teini voisi turvautua itkupotkuraivariin ja käyttäytyä niin huonosti, että häntä ei voisi ottaa perhejuhliin. Mutta jotenkin aika usein, se sana perhejuhla, niin mä huomaan, että se, jos mä kuulen sen sanan, niin se mullakin niin kuin jotenkin niin kuin välittyy tämän teini-ikäisen kerrostuman kautta.
Niin.
Vaikka tavallaan kaikki perhejuhlat, missä tässä on nyt viimeisen 20 vuoden aikana ollut, niin on keskimäärin aika hauskoja.
Niin mulla on ihan sama, vaikka mun perhejuhlat ovat myönteisiä kokemuksia. Minulla on hyvät välit perheen ja sukulaisiini ja kaikki on hienoa, niin silti kun sitä käsitettä niin kuin in abstracto vai pohtii, niin tulee tämä sisäinen teini nostaa heti päätään. Ja hänen kohtaloonsa pystyy jollain tavalla samastumaan.
Ja se voi olla, että tähän liittyy vielä toinen kerrostuma tämän sisäisen teinin kautta. Ja se on se, että jos ajattelemme nyt omia lapsuuksiamme, niin nehän sijoittuvat ajankohtaisesti.
Siis kahdella uulla nimenomaan.
Kyllä. Sinun lapsuuttasi ja minun lapsuuttani.
Aivan.
Sen takia tämä munikko. Ja todella kahdella uulla. Niin nehän sijoittuvat aikaan, jolloin Mannerheimin presidenttius oli vielä tuoreessa muistissa. Ja muutenkin ikään kuin tietyt olemassaoloamme reunustavat rakenteet olivat astetta formaalimpia. Niihin liittyy tämmöinen kuin pienen pojankoltiaisen siististi pukeutumisen pakko. takko. Ja se
klubitakki.
Toi, niin jotain, josta mulla oli itse asiassa vissiin 3-4-vuotiaana tämmöinen matruusipuku, jossa mä esiinnyin perhejuhlissa.
Myyty merimiespukuiselle hankalle.
Nimenomaan. Ja tota, siihen liittyy vielä jotkut olkapuolet tai jotkut käsivarsipoletit ja sitten tukan kampaamisen pakko.
Hmm.
Ja näiden niin kuin varusteiden mukana hiipi väkisinkin tiettyjä niin kuin oletusarvoisia käyttäytymisnormeja. Ja tota, se voi olla, että se on se esikerrostuma,
kyllä.
Josta kuohuva teini-ikä sitten ottaa ikään kuin vauhtia vielä. Mm.
Iltapäivä jatkuu täällä. Kuulkaa, hyvät ihmiset. Sitä ei pidä jättää huomiotta ja olemme tästä syystä sen kunniaksi kerääntyneet Radio Helsinkiin ja toimittamaan tukevasti ilmassa ohjelmaa. Aiheenamme on perhejuhlat ja analysoimme tuossa ennen kappaletta teinien kauhistuttavaa kohtaloa perhejuhlien yhteydessä. Ja voisimme nyt pureutua tähän ongelmavyyhteen hieman syvällisemmin. Mistä johtuu se, että teinit vieroksuvat sukujuhlia?
Niin. Oikein hyvä kysymys, Tuomas. Lähdin tässä luomaan monimutkaista mindmappia aiheesta, miksi teinit vieroksuvat sukujuhlia. Mulla on yksi, siihen voi olla tietysti moniakin syitä. Teini-ikäinen ihminen orientoituu tiettyihin kysymyksiin terhakkaammin kuin joihinkin muihin. Mm. Ja onpas se kasvanut tyyppiset lauseet eivät ole omiaan puhuttelemaan sitä kerrostumaa teinissä, joka on orientoitunut elämään.
Mm.
Mutta ennen kaikkea mulla on, että siinä on se, että sukujuhlissa kokoontuu tietty niin kuin suht, tai perhejuhlissa. Meillä on itse asiassa tässä nyt käsitteet vielä avaamatta, että meillä on määritelty suku- ja perhejuhlan eroa.
Mm-hmm.
Puhun niistä varmuuden vuoksi yhtä aikaa.
Mm-hmm. Annan siihen toistaiseksi luvan.
Kyllä. Suku- ja perhejuhlissa kokoontuu tietty niin kuin vakiojengi.
Mm-hmm.
Ja osa tästä jengistä on sellaisia, jotka kohtaa toisiaan verrattain harvoin, ja nimenomaan suku- ja perhejuhlien merkeissä.
Mm.
Ja ne ovat juuri näitä vanhempia sukulaisihmisiä, jotka ihmettelevät, että onpas se kasvanut. Ja tässä on tämmöinen niin kuin jatkuva epäsuhta, että paikalla olevien ihmisten mielikuvat ovat niin kuin muutaman vuoden takaa tai parin vuoden takaa.
Mm.
Ja ne kohdistuvat niin kuin ihan eri henkilöön kuin se juuri 14 vuotta täyttänyt ja keskiolutta jo maistanut, lähes viikset kasvattanut nuorukainen.
Mm. Niin aivan. Siinä tavallaan joutuu siihen lapsen, perheen lapsen positioon ilman, että on kaikissa suhteessa lapsi enää. Eli nämä sukulaiset siis. Tätähän kyllä tapahtuu, siis kyllä vanhemmillakin tapahtuu tätä. Joskus huomaan omista vanhemmista, niin että he edelleen luulevat, että mä olin joistain asioista sillä kannalla, millä mä olin 10-vuotiaana.
Okei,
joo. Siis koskien enimmäkseen aika triviaaleja seikkoja, että pidänkö jostain ruuasta.
Niin, sinähän et pitänyt sienistä,
niin,
Tuomas.
Aivan, niin juuri, joo.
Sinähän otat kahviisi puolikupillista
maitoa. Vähän tuskin itse enää muistan, että mä oon joskus ollut niin kuin tämmöisellä kannalla. Totta kai mä syön sieniä. Ja niin edelleen. Eli tämä ympäröivien ihmisten niin kun mielikuvat marttuvista lapsista, niin on taipumus juuttua vähän varhaisemmalle tasolle. Mitä?
Mä ihmettelen, että mitä tuolla äänitarkkaamassa oikein tapahtuu, kun mä en tiedä, että katsooko hän meitä vai katsooko hän meidän ohi tuonne jonnekin toimituksen syövereihin, mutta kova vilkuilua ja ajoittaista kikatusta. Ja tämä on tietysti, niin kun, tietysti kun on tottunut ehkä toisen tyyppiseen, Mikko Knuuttaksen tämmöinen niin kuin tavallaan rauhallinen äänitarkkailu.
Emme ole tottuneet äänitarkkailijan silmäpeliin.
Niin, nimenomaan. Että, ja siis varsinkin, kun ei pysty identifioimaan sen osoitetta.
Niin, ellei se koska ole se sinun... ei toki kohdistu meihin, niin. Vaan ne onkin paljon kiinnostavampaa no, tuolla itse sitten toimituksen ollut, puolella.
Olisikohan se ollut sinun korvasi, joka on tässä silmäpelin kohteena?
Niin, sehän saattaa olla, että sinun tällainen synesteettinen flirtti oli kyseessä.
Niin, sinun puoleltasi se tietenkin oli korvapeliä.
Kyllä. Aivan, ja siksi sanoinkin sitä synesteettiseksi flirtiksi. Mutta se on vähän vaikea korvaitse aina havaita olevansa silmäpelin kohteena.
Kyllä.
Silmäpelin päästämät äänet ovat sen verran desibeleissä mitattuna vaimeita. Niin, palatkaamme jo rakkaaksi käyneeseen aiheeseemme. Teini-angst. Me totesimme tuossa aikaisemmin, että me edelleen pystytään samastumaan tähän, vaikka nyt nykyään me itse olemme niitä tylsiä keski-ikäisiä perhejuhlien isäntiä, joihin nuorten epäluuleen täydellä syyllä tulisikin kohdistua.
Kyllä, kyllä. Olemme lipsauttamaisillamme suusta tuon pelätyn lauseen, ootpas sä kasvanut.
Kyllä.
Ehkä pitäisi tehdä tämmöinen perhejuhliin valmistautuvan setäihmisen small talk-sanasto, josta nimenomaan poistettaisiin nämä tällaiset angstia aiheuttavat ja kliseeksi muodostuneet ilmaukset. Ja
niin.
Korvattaisiin ne jollakin jouhevammalla.
Niin, toisaalta sukulaissetien yritykset olla jouhevia ovat usein myöskin ongelmien lähteenä. Niin. Kaikki yleensä nämä yritykset johtaa juuri siihen, mikä se teini-angstin niin kuin perusilmenemismuoto on. Mm-hmm. Se, että kyseinen henkilö kommunikoi vain huokauksin ja silmien pyörityksin, tai juurikaan verbaalisesti.
No, se on totta. Ja tämä on semmoinen niin kuin lukkotilanne, jota on setäihmisen hyvin vaikea kiertää. Että siis joko voi yrittää jotain jouhevuutta, joka vaan syventää kiusaantuneisuutta ympäristössä, tai sitten voi olla yrittää jotain mahdollisimman puisevaa, joka tuottaa juuri mainitsemasi reaktion. Mutta oikeastaan niin kuin sellaista... Entä jos kysyisi, että mitä sulle kuuluu? Joo, hyvä. ei se onnistu.
Monennellako luokalla sinä olet?
Joo, ei. Ehkä kannattaa murjottaa ja kyräillä epäluuloisen näköisen ympärilleen.
Ehkä se tuottaisi kotoisan olon.
Välillä sanoa ohikulkevalle ihmiselle hyvin äkillisesti ja kovalla äänellä rauha.
Mutta teini-angstissa on aina se puoli, että, siinä kuitenkin luotetaan siihen, että vanhemmat pitää sitä sirkusta niin kuin yllä.
Kyllä.
Siinä tavallaan lasketaan se varaan sitten kuitenkin. Eli se, että jos sedät alkaisi käyttäytyä oikeasti niin kuin teinit, niin se olisi luultavasti ahdistavaa viime kädessä.
Niin, tai en mä tiedä, olisiko se ahdistavaa, että se ainakin pakottaisi niin kuin johonkin muuhun käyttäytymismoodiin.
Niin.
Ja tuota täytyy kokeilla. Empiirisiä kenttäkokeita suku- ja perhejuhlissa. Että ottaakin tämän teinin position.
Siis sehän tuottaa siis maksimimäärän kauhistusta ja ahdistusta, jos omat vanhemmat tanssivat. Sehän on, että äiti tanssii, on kaikkien lasten suurin ahdistuksen
tuosta on kauhistuksen ehkä, ja tuosta on ehkä vielä ahdistavampi muoto on se, että äiti tanssii pöydällä. Ja kaikkein ahdistavin muoto, äiti ottaa bändiltä mikrofonin ja alkaa laulamaan.
Niin. Se, että äiti puolikin voi joskus näin tehdä.
Esimerkiksi häissä.
Niin, aivan. Esimerkiksi muistan eräätkin.
Minun häät. Häissäni esimerkiksi.
Kyllä. Hänen ollakseen naispuolinen ihminen, niin se Louis Armstrong-imitaatio oli kuitenkin harvinaisen nasevaa toimintaa.
Ääntä on harjoitettu. harjoitutettu. Mm. Nimenomaan. Kyllä. Joo, se on. se on jo ahdistuksen kolmas potenssi ehkä. Mutta en mennä siihen, ja enhän ollut teini-ikäisenä paikalla, koska en ollut lapsisulhanen.
Niin. Joo, no mutta se angstista.
Piirret rastinruutuun käsikirjoitus, angsti käsitelty.
Niin, aivan. Siirrymme perhejuhlien valoisaan puoleen.
Nimenomaan. Mutta onko tämä nyt ihan varmasti käsitelty perinpohjien juurtajaksa?
Ei välttämättä, ei välttämättä.
Ehkä me saamme valoisan puolen kautta sitten myöskin ristivalotettua tätä palaamalla tähän angstipositioon hetkittäin.
Siinä on se, mikä erottaa perhejuhlat bileistä, on se, että bileet on niin kuin mielikuvatasolla ja lähtökohtaisesti ne on sellainen tapahtuma, jossa nimenomaan kun pyritään estojen vähentymiseen ja pyritään siis vapaaseen ja spontaaniin riemun ilmaisuun. Ja sitä avitetaan tietysti alkoholilla ja sillä pyritään juuri näihin efekteihin. Kun taas perhejuhlien mielikuva on nimenomaan se, että se on rajoittava. Se ei kannusta spontaaniin riemun ilmaisuun, vaan nimenomaan siihen, että kahlehtii ja jäykistää omaa käytöstään.
Nimenomaan esimerkiksi silloin, kun on jo pukeuduttu matruusipukuun.
Nimenomaan. Se klubitakki on aina pikkuisen jäykempi kuin
kyllä
se arkipaita.
Ja ennen kaikkea syntyy sellainen vaatetus, jossa täytyy varoa tahroja tai polvikulumia.
Mutta se kertoo niinku niistä juhlista paljon.
Kyllä.
Et se koko idea on se, että rajoitetaan oman itsen ilmaisua. Ja taas bileet on sellainen, että oman itsen ilmaisun tanssein ja muin liikkein niin on sekä verbaalisesti että fyysisesti, niin kun siihen pyritään ja siihen kannustetaan. Niin kyllä se nyt tavallaan tietysti ymmärtää, että teini on mieluummin bileissä kuin perhejuhlissa, jos nyt tällainen kontrasti otetaan vakavasti.
Niinpä niin. Joo. Usein puhutaan teinibileistä, mutta harvemmin teiniperhejuhlista.
Se on totta.
Ja jos sukua toisilleen olevat teinit järjestävät perhejuhlat, niistä uhkaa tulla bileet.
Niin, näin se vähän on.
Tietysti on sellaisiakin tapauksia, että suvun nuoremmat ihmiset kokoontuvat keskenään ikään kuin sellaisen niin kuin suvun vanhempien ihmisten rakentaisteistamalla tavalla ilman, että nämä vanhemmat ihmiset ovat paikalla.
Sitä saattaa tapahtua ennen kaikkea nykyään.
No mä en tiedä, siis mä ajattelen se niin kuin tavallaan suhdettani serkkuihin, jotka on tavallaan mulle kaikki niin kuin läheisiä ihmisiä ja näin poispäin, mutta se suhde on aina ollut välittynyt niin kuin vanhempien kautta. Sitten niin kuin sellaista niin kuin kahden nuoren ihmisen, kahden samaan sukupolveen kuuluvan ihmisen niin kuin spontaania kommunikaatiota niin kuin on ollut vähemmän. Siinä on jotenkin näkymättömänä läsnä tämä niin kuin.
Niin joo. Se on niin kuin.
Niin, se. Siis tämmöinen ikään kuin vanhempi sukulaishenkilö, jonka kautta tämä suhde on välittynyt.
Aivan.
Se on näkymättömänä läsnä niin kuin helposti niissäkin kohtaamisissa, missä tämä ei ole paikalla.
Se on vähän niin kuin pariisilainen käsitys kasviskeitosta, joka on se, että siitä on lihat, ensin tehty lihakeitto, sen jälkeen lihapalat poistetaan siitä. Se on vähän niin kuin tämä.
Joo, nimenomaan, joo.
Vanhemmat vain poistetaan, mutta se on silti siinä.
Niin, nimenomaan. Vaikka nyt en ehkä vanhempiani lihapaloihin vertaisikaan.
Aivan. Mutta siis kun mä viittasin siihen ilmiöön, joka kun ajattelen omaa nuoruuttani, niin silloin elettiin kuitenkin vielä sitä 60-lukulaista nuorisokulttuuria siinä mielessä, että kaikenlainen formalismi, se oli porvarillista yksinkertaisesti sanan ikävässä ja kriittisessä merkityksessä. Siis ylipukeutuminen tai juhlava pukeutuminen ja kaikki tällaiset asiat. Ja sitten jos ajattelee tätä osakuntakulttuurienkin kautta tullutta tapaa niin kuin pukeutua frakkeihin ja iltapukuihin opiskelijamaailmassa ja niin edelleen, niin se oli siihen mun aikaan täysin vieras.
Joo, ajatus. Kyllä, kyllä.
Se oli, niin ajattelin
siitä. Sehän on hauska, kun mä oon tosiaan...
Tuli vaan, että teiniperhejuhlat, että onko se sittenkään niin kuin mahdoton käsite nykyisin.
Niin ehkä ne on niin kuin palaamassa. Musta jotenkin tuntuu, että... Et kun nykyään ylioppilasmaailmassa on yleistynyt tämä tämmöinen niin kuin iltapukujuhla-konsepti ja niin kovastikin nauttii siitä ja näin poispäin, niin jotenkin siinä on sellainen fiilis, että, niin kuin, että niillä on jäänyt vanhojen päivät päälle.
Mm. Joo.
Ja okei, kyllähän siinä on tämmöinen niin kuin karnevalistinen juttu, että tehdään nyt ihan tosissaan. Ja siis ne vaatteet ei tarkoita niille samaa kuin, kuin mitä ne olisi tarkoittanut 60-luvulla. Teillä nuori opiskelija, joka niin kun elää köyhyydessä ja edessä on hyvin epävarmat työmarkkinat, niin se voi olla karnevalistinen akti pukeutua vanhoihin eliittitamineisiin. Mutta se on kyllä outoa ja siis itselleni vierasta.
No joo, se oli siis syy siihen aikaan. Tietysti 60-luvulla varsinkin, niin minä nyt sentään huomautan, hyvät nuoret kuulijat, että minä sentään niin vanha olen, että minä olisin opiskellut 60-luvulla, mutta tiedän näistä asioista kuitenkin sen verran, että sen tyyppinen... Niin
tavattuasi vielä vanhempia ihmisiä.
Kyllä, näin on. Niin sen tyyppinen pukeutuminen nyt oli suunnilleen niin kuin samanlainen kuin olisi mennyt jatkosotaan tai jotain vastaavaa. Siis että se niin kuin poliittinen signaali oli niin välitön.
Joo. No siis minun nuoruudessani... joka nyt sijoittuu tietoisilta osiltaan 80-90-luvulla, niin tää, se ei ollut semmoinen niinku poliittinen tamine enää samalla tavalla, mutta jotenkin niinku konservatiivinen.
Ei
nykyaikainen ja kaikkea sellaista.
Mutta, niin, nykyään minä tapasin... sellaisenkin nuoren henkilön, joka oli siis nähdäkseni 17 tai jotain sitä luokkaa. Hän sanoi, että ei hän mitään hanaviinejä, ei kun näitä siis laatikkoviinejä suostu juomaan, että ne on sellaista halpaa litkua. Tämäkin oli minusta sangen yllättävä repliikki, ottaen huomioon, että siis sen, hänen ikäisenä olisi nauttinut kuin mitä tahansa paloöljyn makuista litkua, jossa olisi luvattu jonkinlaiset prosentit.
Joo, eikä se nyt se prosenttien lukumäärä ollut se tärkeä ratkaiseva kriteeri, vaan siis se oli osviitta siitä, että kuinka paljon nestemäärä, kuinka suureen nestemäärän kantamiseen täytyy varautua. Mihin on maailma menossa? Ilomantsissahan tällaista viinilaatikkoa tavataan kutsua humppakuutioksi, joka on oiva uusi nimitys, jonka soisin yleistyvän.
Niin. Humppakuutio on viinipakkausnimityksissä vähän sama kuin Ilomantsi kuntanimityksissä. Iltapäivä jatkuu edelleen täällä sisäaurinkoisissa merkeissä. Olemme Radio Helsingissä ja tukevasti ilmastoimme ja hengillämme raikastamme tätä
kattilaa täällä. Alkuperäinen tittelinenkin Radio Helsingin käyntikortoissa oli ajan hengen raikastaja.
Kyllä.
Sä olet geistige wunderbaum.
Juuri näin. Minun tittelin muistaakseni oli keskeisolennoija.
Kyllä. Se oli joku centralizer, mutta...
Niin.
En muista, mikä se alku oli. Keskeisolennoja, se on tietysti hyvä ja liian harvoin ammattinimikkeissä esiintyvä titteli. Joo. Kyllä siis keskeisolennointia tarvittaisiin monessa yhtiössä.
Joo, mä oon yllättynyt aina ällätikun kanssa etsiä, kun iltapäivälehdessä on näitä eri ammattien ansioita, että kuinka paljon levyseppä tienaa ja terveyskeskuslääkäri ja niin edelleen. Keskeisolennoijan tyyppiansiot kuitenkin sieltä useimmiten puuttuvat.
Aivan. Se on ehkä vieläkin harvinaisempi titteri näillä listauksilla kuin ajan hengen raikastajan ansiotaso. Ja se olisi tietysti kohdallaan, että joku ansiotaso näin määriteltäisiin, niin voisi sitten itse päätellä, että voiko olla tyytyväinen.
Niin aivan, että miten on keskeisolennoja markkinoilla, kun pärjännyt.
Niin, nimenomaan. Ja olisiko syytä nostaa hintaa tai parantaa laatua,
niin, aivan.
Joka johtaisi ehkä hinnan nousuun. Mutta tällaista niin kuin laaduntarkkailutyötä numeraalisessa muodossa ei voi tehdä, koska vertailupohja on jokseenkin vaatimaton.
Tiedoksi tämä teille toimittelet.
Perhejuhlissa muuten harvemmin kysytään toisen palkkatasoa.
Niin.
Oletko huomannut, että tämä oli aika hyvä aasinsilta?
How much do you make a year?
Niin.
En tiedä, onko se Amerikassa sitten sallittua puhua näistä. Siellä puhutaan vuosiansiosta aina aika kuukausiansiosta.
Se johtuu siitä, että kertolasku on vaikea. Saatiin jakolasku, mutta se on tietysti, niin miksi se kuukausi nyt sitten on se ratkaiseva?
Niin.
Ratkaiseva yksi.
Tuli vaan mieleen, että kun mä en ihan osaa sitä suoriteltä sanoa, vaikka siellä melkein vuoden vietin Amerikassa. Liikuin sen verran niin kuin opiskelija- ja tutkijapiireissä, että harvemmin tuli tällaiset asiat esiin.
Joo, Englannissakin mun mielestä työpaikkailmoituksissa, niin siellä on niin palkkataso määritelty nimenomaan vuosittain.
Tarkoitin vaan juuri sitä, että kuinka suuri sosiaalinen tabusäännöstö säätelee sitä, tätä puheenaihetta, sitä minä tarkoitan. Eli onko se perhejuha puheenaihe vai ei?
Se on musta ainakin niin kuin amerikkalaiselle tyypillistä, että he kehuvat asuvansa hyvällä asuinalueella. Ja in a very good neighborhood. Ja tässä on niin kuin aika tärkeät viesteissä. Tämä sanotaan yleensä niin kuin esittäytymisen jälkeisessä niin kuin tutustumisvaiheessa. Ja tässä on tietysti, kun Amerikassa tavallaan niin kuin se on tuntemattomien ihmisten ihmisyhteiskunta, jossa tavallaan niin kuin kaikki on vieraita. Niin sä pystyt, ja ei ole niin kuin sellaisia säätyjakoja, tai siis se, että sä sanot, että sä oot jostain ja teet jotain, niin se ei välttämättä vielä kerro susta paljon mitään. Mutta sitten, jos sä oot from good neighborhood, niin se raamittaa jo tätä. Ja toisaalta se on niin kuin tämmöinen niin kuin tämmöinen piilevä, mutta hyvin läpinäkyvä keino kertoo oma ansiotaso. Että minulla on siis varaa asua oikein hyvällä asuinalueella tässä ja tässä kaupungissa.
Suomessa on nämä häpeän aiheita pikemminkin. Ainakin siis nyt tällaisissa, en minä tiedä, onko se sitten vaan tällaisten opiskelijahumanistien niin kuin etiikkaa, mutta että siis jos kävisi niin, että muuttaisin jollekin idylliselle rivitaloalueelle, niin mulla olisi pikemmin epämukavaa ilmoittaa siitä kenellekään kuin mukavaa, vaikka viihtyisinkin siinä itse talossa.
Joo, mä en tiedä, ehkä tässäkin tämmöinen niin kuin normisto on pikkasen väljentymässä, mutta se voi tietysti olla, että se johtuu vain siitä, että itse on ikään kuin vanhenemassa ja se on omassa vertaisryhmässä aika tavallista, että asuu sitten jossain rivitalossa joku kaveri. Niin sitten, että jos ilmoittaa, että itsekin tässä, otetaan nyt vaikka tämä hypoteettinen esimerkki, että joku muuttaisi Herttoniemen rivitaloon, niin sellaisessa tilanteessa, niin kaikkihan siellä asuvat jo tavallaan, niin kuin, että se ei nyt sitten välttämättä
ole mutta niin mä tunnistan kuitenkin ohimenevästi tämän tällaisen vanhan niin kuin humanistin perushäpeän. Mä en sanoisi, että mä asun, siis monethan ovat ylpeitä juuri siitä, että asuvat Kalliossa tai Itä-Helsingissä, koska se on särmikkäämpää ja rosoisempaa.
Jotenkin niin kuin enemmän ruutsia.
Se on katuuskottavampaa. Very good neighborhood juuri on epäkatuuskottava.
Niin, mä en tiedä sitten, miten kulosaarelaiset kertovat, missä sä muuten asut. No se kulosaari, kyllähän sen jälkeen sitten löytyy niin kuin kerrostaloja. 60-luvun rakennettuja kerrostaloja, jotka nyt ei ole niin fänsejä. Tai tämä vanhan Eiran porukka. No, pitää varmaan kysyä ruotsiksi, mutta tähän harvoin tulee sellaista niin kuin small talk-yhteyksissä paljastua, että puhekumppani on sinun vanhassa Eirassa tai kaivopuistossa. En mä tiedä, että sit jos niin kuin itse asuisi, oletetaan, että sattuisin. Esimerkiksi isän olisi valinnut mulle aivan erilaisen äidin ja olisin perinnyt huoneiston kaivopuistosta, jossa asuisin. Niin, miten sen sitten ilmaisisi, koska mä perintö on ainoa reitti, jota kautta mä voin kuvitella, että ihminen päätyy asumaan kaivopuistossa, koska mä en näe niitä palkkatasoja, jotka sellaiseen asumiseen johtavat.
Niin, kyllä se ehkä joku muu uravalinta kuin ajan hengen raikastaja olisi pitänyt siinä tapauksessa valita, jos mielii tällaista asumismuotoa itselleen. En usko, että keskeet olennoijankaan tyyppiansioilla ihan vielä päästään Kalliosta Eiraan.
Niin mä en tiedä, onko siellä, voihan se olla, että siellä on viljaltikin keskeisolennointipalvelua tarjolla. Teidän se, eipä ole tullut tuijoteltua, mitä porttikonkien sisällä lukee nimikylteissä, ovikylteissä.
Niin.
Tötterström, keskeisolennointipalveluita.
Se voi olla vaan, että tulee mieleen selittäjä Kekki, för klarare Kekken.
Aivan.
Spiden, kuuluisa sketsihahmo.
Kyllä. Jo, edes minä en muista tuota.
No, Pentti Siimes näytteli selittäjä Kekkiä, jonka tehtävänä oli siis, kun aviomies oli ollut liian kauan poissa kotoa, Mieron teillä, niin sitten kun tuli kotiin paluun aika, niin selittäjä Kekki otettiin mukaan. Selitti, miksi tullaan niin myöhään kotiin.
Niin, no se tietysti selittäjä Kekin palveluille voisi joskus olla käyttöä, että en tiedä sitten, onko näitä palveluita tarjolla ja niitä ei ole vaan tajunnut etsiä. Mutta nyt kun on tuo internet,
kyllä.
Sieltähän voi etsiä tällaisia palveluita. Ja tietysti en paljon googlannut vielä ajan hengen raikasta ja tarjontaakaan. Että se voi olla, että sellaista markkinoita on jossain olemassa. Ja nimenomaan ehkä kannattaa sitten tarkastella, mitä isommilla eurooppalaisilla kielialueilla on tarjolla. Ja siis sen takia tämä Zeitgeistige Wunderbaum on nimenomaan hyödyllinen väline googletessa. Sitten voi olla, että Saksassa on isotkin taulukot.
Varmasti.
Siitä, että saksalaiset ovat järjestelmällistä väkeä, niin varmaan isot taulukot on siitä, mitä Zeitgeistige Wunderbaumit ansaitsevat. Niin. Ja minkälaisia palveluita he tarjoavat ja missä muodossa.
Se on totta.
Onko pimeät markkinat olemassa, jossa niin. Onko siitä viranomaisspekulaatiota liikkeellä?
Niin, kyllä sellaista? Se on verokortilla vai ilman, sehän on usein näissä hyvin keskeistä.
Ja sitten tietysti vielä tämä tulosten mittaaminen, että onko ajanhenki raikastunut. Ja
kyllä.
Sanoisin, että tässä mielessä ajanhenken raikastuspalveluita tarvitsisi paljon enemmän, koska mun mielestä ajanhenki haisee. Itse asiassa tällä hetkellä aika tunkkaiselle.
Aivan.
Ja vanhalle kellarille suorasta, maakuopalle.
Niin.
Mummolan tunkiolla.
Niin, lyijykynä rottakellarille, joka räjähtää suussa, joka taas on laatuviinille tyypillinen kokemus. Mutta niin, se on aivan totta, ja tähän seurantaan tulisi ehkä kiinnittää enemmän huomiota.
Ilman muuta.
Tosi paradoksi on se, että ajan henki tuoksahtaa juuri osittain siitä syystä, että tämä tulostehokkuus ja arviointipakko on niin taajalle levinnyttä.
Sekin on aivan totta. Tässä pitäisi ehkä ensin käydä kuitenkin se metakeskustelu, ennen kuin voidaan sitten varsinaisiin raikastamistoimiin ryhtyä. Ja se metakeskustelun käyminen saattaisi edellyttää huolellista keskeisolennointia.
Luulisin, että voisin olla siinä avuksi. Näin.
Ehkä meidän täytyy siis ruveta tekemään yhteistyötä.
Niin, aivan. Ja ehkä kuitenkin aloittaisimme metakeskustelusta nimenomaan ennen kuin hätiköimme mitään. Siitä tulee helposti sotkua siitä käytännön hommasta usein.
Kyllä se niin on. Kyllä se niin on.
Niin, me kuuntelemme nyt musiikkia ja se on jäänyt nyt tänne. Tämä kappale, mistä hankaasti tänne alle, taas käytännön asia, joka on heti pielessä. Miksi minä metakeskustelen sen kuntoon? Hilipati. Olemme Radio Helsingissä tukevasti ilmassa. Olen kansalaispalautteen aika.
Kyllä, mutta jostain syystä ihmiset eivät ole kuitenkaan innoittautuneet jakamaan rakkaimpia perhejuhlamuistoja. Sen sijaan Sebastian sanoi, että terve sinne studioon. Ja lisäksi ilmoittaa, että täältä Herttoniemestä tarkkaillaan myös teitä. Se on hyvä,
no niin.
Koska välillä tarkkailu on herpaantunut tässä matkan varrella, niin se on hyvä, että on tätä ulkoista tarkkailua myös. Jukis Ramone toteaa, että vähän jänskättää, onko Tuomas valinnut tänään soittolistalle We Are Happy Family.
En nyt tiedä, oliko tämä jännitys luonteeltaan ikään kuin positiivista vai negatiivista. Oliko tämä kappale jonkinlainen uhkakuva vai toive tälle henkilölle, mutta voi nyt siis joko lohduttaa tai surullisesti ilmaista, että sitä kappaletta ei tänään soiteta. Meillä on kyllä täällä Family Affair-niminen kappale tulossa.
Jep. Sitten sellaistakin täällä kirjoitetaan, että Veikko toteaa, että matka Kalliosta Eiroon ei katso tulotasoa. Se katsoo nimeä ja sen nimi on Frank. Veikko katsoo elokuvia.
Kyllä.
No, Kalmari Unioni.
Elokuvaa.
Nimenomaan. Aaro Mikroakoski. Tämä on selvästi uusi sukunimi.
Ymmärrämme kyllä, miten se on, mistä se on johdattu.
No siis se jää tässä vähän nyt epäselväksi, että viittaako se mikrotietokoneeseen vai mikroaaltouuniin.
Kyllä se viittaa mikroaaltouuniin. Minusta se on aivan selvä asia.
Harva puhuu itse asiassa tietokoneesta nykyään mikroina.
Niin, mutta siis se johtuu siitä, että koska tämä on johdettu Aaro Hellaakosken nimestä, niin Hellaa vastaa tietysti mikroaaltouuni eikä tietokone.
Huomaa, että sinä olet rentoutunut vielä paremmin viikonloppuna kuin minä. Joka tapauksessa kysymys on siis se, että miksi nykyisin ollaan sairauslomalla eikä sairaslomalla? Minä en ole koskaan ollut kummallakaan, mutta koska se kai edellyttää, että siitä maksettaisiin jotain. Että parantelee itseään tuolla jossain.
Juu, ei näissä ohjelmissa sellaista luksusta, mutta se on totta, että tässä on tapahtunut tämmöinen pieni. Niin, kyllähän se sairausloma on jollain tavalla johdonmukaisempi ilmaus. Että kyllä tässä ehkä on kielitoimisto ryhdistäytynyt aivan oikean asian tiimoilta. Mm. Vaikka täytyy sanoa, että ei se nyt suuresti särähdä.
No siis mäkään en ole tähän tällaisen, niin kuin, en nyt ottaisi tätä niin kuin tällaisena polttavana epäkohtana esiin. Mutta siinä tietysti niin
kuin en esimerkiksi puhuisi tästä radiossa julkisesti.
Ei, mutta kyllähän tässä on yksi tämmöinen erottelu, mikä on tehtävissä. Mm. Että sairausloma viittaa siihen, että sinänsä terveellä henkilöllä on sairaus. Mm. Sen sijaan sairasloma viittaa siihen, että henkilö on sairas. Mm. Eikä tarkoita nyt sitä sairas siinä mielessä, kun joku on niin kuin sekopää tai kahjo tai mennyt banaaneiksi tai jotain.
Mutta siis mitä väärää siinä on, eikö siis sairausloma johdu juuri siitä, että henkilö on sairas?
Niin, tai henkilöllä on sairaus niin kuin ikään kuin ohimennen käväisemässä. Kohta taas kuntoudutaan töihin.
Niin, sä tarkoitat, että sanoa, joku on sairas, on niin kuin essentialisoivampi.
No, se on essentialisoivampi, kyllä. Ja käynnettävästi kohdakkoon on syytäkin vastustaa liiallista essentialismia.
Kyllä, näin se on. Me keskeisolennoijat, sen hyvin tiedämme.
Sairausloma on jotenkin kepeämpi ratkaisu. Kallion A toteaa, että onkohan San Marinossa ollut koskaan niin paljon yhtä aikaa suomalaisia kuin taanoisessa San Marinon kamppailussa, jossa oli 300 suomalaisvania kannattamassa huuhkajia. Tämän ehkä vastauksen tähän kysymykseen jätämme tulevaan San Marino -teemaohjelmaan.
Aivan.
Liechtensteininhan olemme jo käsitelleet, mutta San Marinoa ei vielä ole riittävästi tarkasteltu.
Yksi muistelluimpia ohjelmiamme.
Nimenomaan, ja vieläkin jotenkin hävettää, että emme tule koskaan lähettäneeksi tiedoitetta Liechtensteinin hallinnolle siitä, että suomalaisessa radio-ohjelmassa on filosofisia sävyyn 2 tuntia käsitelty.
Siellä sikäläisessä brändityöryhmässä totuttuja hieman tappio mielialoihin, mutta se olisi voinut tuoda toivottua piristystä tämä meidän tiedotteemme.
Niin, ehkä voisimme samalla tarjota konsultaatiota siitä, että miten Suomen maabrändiä on niin kirkastettu maailmalla tässä, niin voisi siitä ottaa oppia sitten. Maasta se pienikin ponnistaa.
Pieni.
Katarina Medium lähettää meille.
Maasta viestin. Se pienikin maa ponnistaa.
Kyllä. Käytetäänkö maailmassa vuoden aikana enemmän jees vai no-sanoja? No ensinnäkin tästä täytyy tietysti miettiä, että pitäydytäänkö nyt vain englanninkielisissä ilmauksissa. Mutta mä laitan, että kyllä jees sanat.
Ainakin suomen kielessä sitä käytetään enemmän.
Jees, kyllä.
Jostain syystä
joskus sanotaan nope.
Niin, mutta Suomessa sanotaan usein yes.
Tai jepa.
Siis yhdellä e:llä ja kahdella s:llä.
Kyllä. Tämä yleistyi. Joskus myös yes.
Niin, tämä yleistyi.
Asholla.
10 vuotta sitten.
Aivan. Näin se todellakin tekee.
Mutta sikäli, siis positiivinen ajattelu on johdossa.
On ilman muuta. Ja sitten jos, ja mä luulen, että jos ajatellaan tätä niin kuin globaalilla tasolla, niin jo yksin se, että japanilaisessa kulttuurissa niin kuin ei-sanan käyttäminen on jokseenkin tabu. Mm. Sitä ei vaan niin kuin käytetä. Niin se johtaa niin kuin sellaiseen tasapainokallistumaan, että jos vaikka muissa maissa käytettäisiin niin kyllä ja ei-sanoja yhtä paljon.
Niin. Niitä niin, aasialainen vaakakuppi niin, painaa sitten niin paljon.
Että se painaa niin paljon, että ikään kuin loputkin rojahtavat sille laidalle huonetta.
Niin, että maailman kokonaisaffirmaatiotilanne on kuitenkin selvästi voittopuolinen.
Kyllä.
Ilmaistakseni asian luontevasti ja täsmällisesti.
Nyt kun olemme käsitelleet kansalaispalautteen, meidän on aika viimeinkin määritellä perhejuhla ja sukujuhla. Niin. Ja tällainen toisistaan, mikäli aihetta ilmenee.
Niin, Amerikan ja englannin kielissähän siis family kattaa sekä perheen että suvun.
Kyllä. Ja se on niin. Mä oon itse asiassa kaivannut aina, kun mä niin kuin englanniksi puhun perheestä ja suvusta, niin mä oon kaivannut jotain erottelevaa tekijää. Mutta
niin se nuclear, niin
kuin family.
Nuclear family kuulostaa vähän liian sosiologiselta niin, termiltä.
Niin, sitä voisi käyttää. Sehän tulee tästä latinan sanasta familiaarinen, niin, eli
kotoisa, tuttu.
Niin. Mä en tiedä, kumpi siinä on kantana, tuttuus vai perheys.
Niin, kyllä mä luulen, että se tuttuus on. En tiedä, en ollut erikseen tätä asiaa tutkinut. Joo, mutta onko sitten mielestäsi, jos nyt ajatellaan perhe- ja sukujuhlia, niin onko niissä joku hyvin selkeä tai relevantti tai systemaattinen ero?
No voitaisiin ehkä miettiä niin kuin paradigmaattisten esimerkkien kautta. Että paradigmaattinen perhejuhla on joulu ja paradigmaattinen sukujuhla on kesähäät.
Mm. Niin.
Tosin nykyään hyvin useat tapaavat korostaa sitä, että heidän häihinsä tulee enemmän kavereita kuin perheenjäseniä tai sukulaisia, mikä on ikään kuin etukäteismarkkinointia, että onpas muuten aika hyvät bileet tulossa, koska me ollaan tällaista rentoa ja lupsakkaa väkeä. Mm.
Se on muuten, häät on sellainen juhla, jossa tämä perhejuhla ja bileiden ero hälvenee. Siis se on niin kuin, ne alkaa niin kuin perhejuhlana, mutta siis ne saattaa usein niin kuin purkautua bileiksi sitten myöhemmin. Mm. Joo. Siis häissä ihmisillä voi olla oikeasti hauskaa.
Niin, siis ne alkaa sukujuhlana ja ne muuttuu bileiksi. Häihin on rakennettu tällainen kaari.
Joo.
No olisiko sitten paradigmaattiset sukujuhlat joku etelä-savolaisessa tai keski-hämäläisessä pitäessä kokoontuva sukujuhlaporukka, siis jossa joku sukuyhdistys toteaa olevansa laillisesti koolle kutsuttu ja hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi, ja vanhemmilla setämiehillä on vaaleat kesäpuvut ympäin.
Kyllä. Nykyään mun täytyy sanoa, että mä olen siis niin vanha ja tylsistynyt, että musta olisi sukuyhdistyksen sukukokous olisi mulle mielenkiintoinen tapahtuma. Siis jos mä näkisin jonkun henkilön, joka olisi mulle jotenkin nyt kohtalaisen läheistä sukua ja sitten en olisi häntä ennen tavannut, niin
kyllä
se herättäisi semmoista aitoa uteliaisuutta, mielelläni tapaisin tämän henkilön. Ja nyt ajattelen taas tätä teiniminää, niin mikä on niin viimeinen vapaa-ajavietto muoto olisi ollut sukuyhdistyksen sukukokous.
Kyllä mäkin,
että niin sitä ihminen muuttuu.
Mäkin tilasin itselleni erilaisilta ihmisiltä terapiapalveluita löydettyäni itseni viime vuonna sellaisesta tilanteesta, että olin sukujuhlissa pitämässä puhetta, tilattua puhetta.
Aivan.
Tai itse asiassa niin sanottua sukujuhlaesitelmää.
Niin. Kyllä minäkin olen kerran sellaisen pitänyt.
Joo.
Sen tämän itsenäisyyspäivän juhlapuheen jälkeen semmoinen toiseksi suuri myönnytys tässä keskessä olennojen puuhissa.
Niin, no siis mä voisin hyvinkin kuvitella, että myös suku kaipaa ajan hengen raikastusta ja itsenäisyyspäivän juhlapuheekin on tullut pidettyä muussa Keravan koulun yläasteella ja lukiossa pitänyt itsenäisyyspäivän puheen. Lisäksi olen pitänyt myöskin ylioppilashattu päässä jotakin opiskelijatapahtumapuheita. Muun muassa Kumtähden kentällä.
Minä olen pitänyt Mäntän kunnan itsenäisyyspäiväpuheen ja siitä syntyi paikallislehti debatti, koska minulla oli liian pitkät hiukset.
Kyllä mä voisin kuvitella, että Mänttä on ollut sekaisin ja ei ehkä vieläkään entisensä vierailusi jäljiltä.
Se on luultavasti jakanut kuntalaiset kahteen fraktioon.
Nimenomaan. Maltoit kuitenkin esiintyä siellä ilman leopardihousujasi.
Kyllä, mutta kyllä mä olin vähän ehkä alipukeutunut jälkikäteen. Mulla kyllä, kun mä melkein myöntäisin osan tästä sinänsä aika konservatiivisesta kritiikistä, joka sain.
Et vielä tunnista itseäsi henkilöksi, joka itsenäisyyspäivän juhlissa vierailtuaan kirjoittaisi paikallislehteen närkästyneen palautteen puhujan habituksesta.
Niin, siihen on aika pitkä matka, että siitä saa ihan huomauttaa, jos näin käy. Muikkarit otetaan vastaan.
Te siellä kotisohvillanne tai töissänne tai missä ikinä olettekaan, hyvät ystävät, muistakaa tarkkailla Tuomas Nevalinnan käyttäytymistä ja huomauttakaa ja ujentakaa häntä, mikäli aihetta ilmenee tällä saralla.
Myöskin se, että lähettäisin tai tiputtaisin naapurin postiluukosta järjestyssäännön. Printatut järjestyssäännöt, jossa on keltaisella yliviivauskynällä merkitty se kohta, johon naapuri on syyllistynyt viimeisten päivien aikana. Jos samaan syssyin teen tämän, niin siitäkin saa huomauttaa.
Usein kysytään, minkälainen elämä on elettävä tullakseen kirjailijaksi. Niin. Ja liian harvoin kysytään, minkälainen elämä on elettävä tullakseen taloyhtiöhäiriköksi.
Niin, se on... Siinä on ehkä pikemminkin se elämän hankkiminen, se kiireellisin tehtävä.
Joo. Ehkä nimenomaan ajanhengen raikastajat ja keskeisolennoijat voisivat yhdistää voimansa ja tehdä elämän hankkimisen jollakin tavalla helpommaksi.
Kyllä. Hyvä iltapäivä jatkuu, niin kuin huomaatte. Ja Radio Helsingissä ja tukevasti ilmassa. Niin, tietysti erityisesti on asianlaita. Jukka Relanderkin on
valppaina.
Samalla kannalla.
Olen jo aivan perhejuhlissani.
Niin, kiehut omissa perhejuhlissasi.
Mutta okei, siis meillä jää kesken tämä perhejuhla, sukujuhla. Ja unohdetaan nyt, niin kuin, hetkinen, otetaan suurista. Valitaan paradigmaattiseksi sukujuhlaksi lakkiaiset.
Okei. Selvä.
Ja paradigmaattisen perhejuhlaksi, niin siinä pitäydymme joulussa edelleen.
No, okei, selvä. Tässähän on yksi sellainen kulttuuripiireihin liittyvä ilmiö. Kulttuurithan jakaantuvat olut- ja viinikulttuureihin, joka on siis teologinen ilmaus. Sitä voisi kutsua spirituaaliseksi ilmaukseksi, koska tämä sana tunnetusti kattaa sekä alkoholin että pyhän hengen. Niin protestanttiset maat ovat olutmaita ja katoliset maat viinimaita. Ja näissä viinimaissa, niin nehän on tällaisia niin kuin tyypillisiä, siis suku... Siinähän suku ja perhe on ensinnäkin, siis tämä erottelu ei ole niin jyrkkä. Siellä on niin kuin aina tämmöinen extended family-tyyppinen perhekäsitys muutenkin. Mm-hmm. Ja siellä sitten hyvin usein kokoonnutaan tämmöinen metelöivä ja vilkas sukukunta. Ja tätä tapahtuu myös ravintoloissa. Ja se, mikä hätkähdyttää, on se, että Suomessa harvemmin näkee, että nämä isovanhemmat tavallaan otetaan mukaan näihin ravintola-iltoihin tai siis näin, niin siellä ne ilman muuta kuuluu kalusteeseen.
Ja siinä on jotenkin se tuntuu menevän niin, että viinimaissa elävät ihmiset syntyvät nousuhumalassa, kun taas olutmaissa elävät ihmiset joutuvat sen nousuhumalan erikseen hankkimaan.
Joo, kyllä.
Ja siihen tarvitaan sellaista vauhtia, jota ei usein perhe- tai sukujuhlissa ole riittävästi tarjolla, vaikkaan kankeiden alkutuntien aikana.
Sepä se. Joo. Joo, että... Ja sitten tähän kytkeytyy se, että näissä samoissa, ja nämä sukulaisuussuhteet on sitten hyvin tiiviitä ja läheisiä, Mutta samalla tämä kasvatuskulttuuri on siis vanhoillisempi ja autoritaarisempi. Eli jotenkin tuntuisi olevan niin, että mitä vanhoillisempi ja autoritaarisempi kulttuuri, niin sitä läheisemmät. Niin kuin se korreloi läheisiin perhesuhteisiin. Ja jos on taas hyvin vapaamieliset ja tasa-arvoiset periaatteet kasvatuksessa, niin se korreloi niin kuin löyhempien perhesiteiden kanssa, ainakin keskimäärin.
Kyllä tämmöinen erottelu on varmaankin olemassa, että sillähän on omat historialliset ja poliittisetkin implikaatiot, että esimerkiksi 60-luvun vallankumous oli nimenomaan protestanttisissa pohjoisissa maissa leimallisesti ja selkeästi myös niin kuin tämmöinen sukupolvikapina. Tämä sukupolvikapinan dimensio niin kuin puuttuu jollakin lailla.
Niin vaikka siis niin protestanttisesta näkökulmasta siellä olisi ollut enemmän syytä
niin,
siihen
niin.
Anti-autoritaarisuuteen.
Mä en tiedä, onko se anti-autoritaarisuus ja autoritaarisuus oikea mittari tällä, oikea asteikko tällä tämän asian tarkastelemiseksi. Mä oon kerran seurannut andorolaisella ravintolan terassilla latinalaista kasvatustapahtumaa. Siellä perhe syömässä ja perheellä oli sellainen, mikä vielä näin, 4-vuotias poika, joka oli kiistatta suhteellisen rasavilli. Ja se aiheutti jokseenkin jatkuvaa tuhoa siellä terassilla oleville ihmisille ja esineille. Ja aina kun se perheen isä sai sen pojan kiinni, se läppäsi sitä takaressuun, eli antoi sen läpsäyksen siihen. Ja sitten se niin kuin häröily vaan jatkui, ja sitten se isä hermostui ja läppäsi niin kovaa, että se poika rupesi itkemään, jolloin isälle tuli valtavan huono omatunto. Se lähti juosten lelukauppaan ja osti sieltä ison lelun tälle pojalle, jonka se poika sai käsinsä ja lähti leikkimään sillä kaataen 15 sekunnin kuluttua valtavan kukkaruukun, jonka jälkeen se isä läppäsi sillä.
Tämä oli vain yksi osa sitä loputonta kierrettä.
Niin, että niin. Et tavallaan niin kuin mä rupesin ajattelemaan siinä vaan sitä, että tällaista tapahtumasarjaa ei ehkä näkisi protestanttisessa pohjassa. Ja se oli samaan aikaan niin kuin tavallaan lempeämpi, sallivampi, että ankarampi. Mutta se ei mene sillä niin kuin autoritaarisuus ja anti-autoritaarisuus.
No joo, mutta siinä on yksi
asteikolla.
Okei, mutta yhdessä suhteessa se saattaisi mennä, joka on siis se, että se mikä tämmöiset arvot kuin vapaamielisyys ja tasa-arvo, niin nehän on kaikin puolin kannatettavia. Mutta siinä on yksi sellainen niin kuin tavallaan sudenkuoppa, mitä tulee kasvatukseen. Kasvatussuhde on auktoriteettisuhde. Siis vanhempien ja lasten suhde ei siinä mielessä ole tasa-arvoinen. Ja jos nyt sitten tätä vapaamielisyyttä ja tasa-arvoa liikaa tavallaan korostetaan myös niin kuin julkituotuina periaatteina, niin kaikki vanhempien tavallaan vallankäyttö on tuomittu näyttämään mielivallalta. Koska ne vanhemmat on itse ilmoittanut, että tälle vallankäytölle ei ole mitään perustetta. Kaikki ovat tasa-arvoisia. Miksi te sitten käytätte valtaa? On niin kuin ymmärrettävä vastakysymys.
Toi on melkein sanatarkasti ilmaisu, jota poikani joskus käyttää. Tai siis melkein sanatarkasti sen ilmaisun henki. Se on totta, että miksi vanhempia pitää totella, jos ei kerran niin kuin auktoriteetteja kuitenkaan varsinaisesti ole.
Aivan.
Ja sellaisessa maissa, jossa taas on vahva käsitys, että isällä on auktoriteetti ja äidillä on ehdoton valta, niin sellaisessa maissa tavallaan niin kuin sitä ei tarvitse paljon käyttää.
Niin, aivan. Ja sitten myöskin ne tästä pomottelusta aiheutuvat katkeruudet niin kuin purkautuu silleen suoraan ja ilmenee niin kuin terveenä auktoriteettikapinana.
Niin siis meillähän se menee sitten tällaisessa tilanteessa niin kuin molemminpuoliseksi ruikuttamiseksi. Hei, pese nyt ne hampaat, hei, ihan totta. Ihan oikeasti on usein käyttämäni sana, joka on siirtynyt sellaisenaan poikainen sanastoon.
Joo, mutta tämä on tämä anti-autoritaarisuuden sudenkuoppa. Ja siinä kyllä niin kuin tavallaan sekoitetaan auktoriteetti ja valta ja väkivalta vähän toisiinsa, että ne ei ole kuitenkaan samoja ilmiöitä.
Mutta on jännä, että tämä menee kyllä aika hyvin tätä viiniviljelyrajaa pitkin. Että siinä on sitten semmoinen vaihettumisvyöhyke kyllä, Etelä-Saksa ja Tsekki, mutta ehkä tässä täytyy lähteä siitä, että mikä on se dominantti nautittava juomamuoto.
Niin on, kyllä se Saksa ja Tsekki on varmaan aika välittäviä tässä, myös tässä perhejuhlamielessä.
Niin, ja siellähän tietysti Etelä-Saksan viinialueella ollaan, ollaan kuitenkin sitten jo voittopuolisesti katolisia. Tai siellä on nämä katoliset kerrostumansa vahvoja. Se on muuten jännä, että tuo protestanttisuuden ja katolisuuden raja, niin kyllä se melkein menee tuota. No Ranska on nyt sitten, siellä on se sidukka pohjoinen. Sellaista varsinaista olut Ranskaa ei ole oikein olemassa, mutta pohjoisen siilerivyöhykkeellä ollaan edelleen käsittääkseni katolisia.
Anglikaaninen kirkko kuuluu siis protestanttien
kyllä,
perheeseen.
Kyllä, joo, se kuuluu.
Pupivalikoimasta päätellen.
Kyllä, se ilman muutahan se on protestanttinen kirkko, mutta se on vaan sellainen englantilainen vallankumous, mikä on tehty, että kaikki vanhat muodot on kuitenkin pidetty voimassa, koska nehän ovat perinteitä. Traditioita suotta lähteä murentamaan.
Niin, sehän on selvää, että jotta kuningas saisi avioeron, sehän on mitä mainioit syy niin, perustaa uusi kirkkokunta.
Kyllä. Joo, ja kyllä niillä kai kyllä on, niin kuin, siis mä en tiedä sitä anglikaanista teologiaa, että mitä se nyt oikein menee, mutta käsittäisin, että niillä on enemmän tämmöinen niin kuin, yksilön suora suhde. Mutta siis, että kirkko ei ole se välittävä, mutta musta tuntuu, että itse asiassa varsinainen niin kuin kulttipalvelun kohde anglikaanisella kirkolla on enemmän toi niin kuin valtio ja kruunu kuin itse asiassa mitkään niin kuin teologiset
niin, no säpinät. Se sopii syntyvaiheisiin myös. Tosiaan niin kuin kuninkaan aloitteesta räätälöity.
Kyllähän Englannistakin löytyy jotain tällaisia niin kuin uskonnollisia saarekkeita. Siellä on jotakin uskonnollisia ihmisiä, jotka käyttävät uskonnollista puheenpartta. Mutta ja anglikaanisessa kirkossakin tiettävästi on sellaisia niin kuin siipiä, jossa uskotaan Jumalaan.
Niin, mutta sitä ei kyllä, anglikaaninen on kirkko on kyllä myöskin sellainen, jossa tavallaan aika konservatiiviset tyypit saattaa sanoa, että ne ei oikeastaan usko Jumalaa.
Kyllä, joo, joo.
Aika avoimesti. No, silti olla niin kuin mielestään mielekkäästi kirkon virassa.
Kyllä. Ja siitä on, että Yes, Prime Minister-sarjassa oli ihan hyvä jakso, missä Humphrey oli päättänyt junailla jonkun muinaisten kielten proffan Canterburyn arkkipiispaksi. Ja siinä niin kun hän esitteli tätä henkilöä, että sitten kysyttiin, että miten se suhtautuu näihin uskon kysymyksiin. He's a modernist, sir. Modernisti. Ja sitten ilmeni, että modernist is a church code word for atheism. mutta hyveeksi laskettiin se, että tämä henkilö ei vastusta uskontoja.
Ja, niin, että se oli tämmöinen meriitti sitten.
Näillä mainesanoilla hänet sitten valittiin Canterburyn arkkipiispaksi.
Kyllä, kyllä. Joo, mutta sillä nyt näyttää sitten olevan yllättävän suurikin merkitys tälle perhejuhlien atmosfäärille, että nautitaanko olutta vai viiniä.
Kyllä. Niin, se on
kyllä perhejuhlissa on kyllä Suomessakin nautitaan viiniä, mutta olemme silti ollut maa.
Niin, mutta mä en tiedä, olemme tietysti ollut maa, mutta tietysti voisi ajatella, että toinen tapa kontrastoida on sitten se, että oltumat ovat myöskin votkamaita. Votkahan tavallaan semmoinen, niin kuin, että siinä nautitaan niin kuin sitä alkoholia. Että voisi ajatella, että konjakki tai viski tai kalvados, jopa grappa, että ne on alkoholiestetisoituneet muotoja. Se on kuitenkin se, että konjakissa nautitaan aromia ja huljutellaan lasissa. No se itse asiassa lasishuljuttelu on kai englantilainen väärinkäsitys tällä tapauksessa. Ja votkamaissa taas niin kuin juodaan se alkoholi itse.
Niin, kyllä sekin on niin kuin tavallaan protestanttista meininkiä, vaikka nyt Venäjälläkin kyllä tunnetaan tämä votka-asia aika hyvin.
Niin siinä on tavallaan niin kuin riisuttu
välitykset pois.
Niin, riisuttu kirkosta seinämaalaukset.
Joo. Aivan, ja kaikki rituaalit, traditiot, välimiehet. Niin. Siinä on niin kuin, tavallaan votkaan eräänlainen toive siitä, että saisi nauttia puhdasta alkoholia, mutta kun se ei ole mahdollista, niin lisätään vähän vehnää ja vettä joukkoon.
Niin, no siis kai koskenkorva valmistetaan sillä tavalla, että tislataan 96% pirtua ja sitten sen jälkeen laimennetaan sitä vedellä ja lisätään vähän sokeria. Ja sitten se tietysti niin kun se jättää sellaisen pienen kaiun siihen, että mistä se on tislattu. Mm. Ja sen takia niin kun votkissa saattaa olla pieniä aromaattisia vivahteita, mutta suurin niin kun distinktio votkissa tulee kyllä siitä, että onko se pehmennetty sokerilla vai ei, ja jos on pehmennetty, niin miten paljon. Mm. Että dry-votkahan oli sitä, missä ei ollut juurikaan sokeria, ja sen takia niin kun dry-votka-kulauksen jälkeen niin kun tuli sellainen yskäys, tai sellainen potkaisi mennessään.
Kyllä. Suomessa hyvin suosittu juoma, pyydän saada huomauttaa. No.
Mutta toi on ihan totta, että protestanttisessa maissa tavataan haluta se asia itse, suoraan se asia.
Kyllä.
Nyt mä vasta oikeastaan tajua, että miten laajalle tämä vaikuttaa. Että et katolisissa maissa todella siis niin kun, ei olla yhteydessä Jumalaan, eli asiaan itseensä, vaan kommunikoidaan kirkon kautta, esteettisen koneiston kautta.
Mm. Joka on traditio, joka on rituaali, niin. Ja jossa on välimiehet.
Joo, ja tietysti estetiikka, hajut, niin, kyllä. Värit, joo, äänet,
aistimellisen,
sfäärien harmonia, joo. Kaikki tämä. Ja se tietysti, niin kuin, että nauttiessaan alkoholia, niin se tapahtuu niin kuin kehittyneen viinin maun kautta. Mutta meillä tosiaan niin kuin
se... Joka liittyy maanviljelykseen ja muihin juureviin asioihin.
Niin, itse asiassa teinit on nimenomaan niin kuin todellisia protestantteja käydessään oppineita keskusteluita siitä, mikä menee hyvin alas.
Niin just joo. Ja missä on paras hinta-laatu-suhde.
Kyllä. Nämä on... Siinä tietysti toinen suuri asiantuntijaryhmä on puistosedät, joiden kädessä löytyvästä pullosta voi aina erehtymättä päätellä se, että mikä on Alkon paras hintalaatusuhde tällä viikolla.
Joo, joka siis tarkoittaa hintamääräsuhde. Tarkoittaa. Niin.
No laaduthan muuttuvat määriksi protestanttisessa Pohjolassa.
Iltapäivän rikkumaton ihanuus jatkuu täällä Radio Helsingin tiloissa. Tukevasti ilmassa ohjelman siivittämänä. Ja se toinen keskeissiivittäjistä on Jukka Nylander.
Kyllä.
Ja hän on luvannut meille kansalaispalautetta.
Innoittajanamme olkoon saamamme palaute ja käyn heti sen kimppuun. Janne toteaa, että perhejuhlat ovat mahtavia. Voin omasta kokemuksesta todeta, että se on tahaton komedia, mikä... Se tahaton komedia, mikä niissä ilmaantuu, on korvaamatonta. Soittakaapa muuten Velvet Undergroundin Who Loves the Sun, jos vaikka aurinko armas saataisiin esille. No, voin kertoa, että meillä se täällä jo on, mistä saataisiin teille. Meillä on nyt täällä studiossa täällä kanssamme äiti aurinkoinen, eli Anna Laine, josta säteilee laupeutta, lempeyttä, hyvyyttä ja lämpöä ja kirkkautta yllänne. KD. Toteaa, että voi olla, että Veikko kuuntelee Ruger Haueria elokuvien katselun lisäksi. On matka Kalliosta erään pitkä Frank, joten pistää hän jalkaa toisen eteen. Mitä sopulit tekee? Ne juoksee mereen. Tämä on biisistä täällä. Okei. Okay. Yhtä lomaa toteaa, että eikö sairaus- ja äitiysloma sekä lomautus ole aika kierroja ilmauksia. Tuo on aivan totta. Itse olin tässä isyyslomalla, joka nykyään kyllä kutsutaan vanhempainvapaaksi. En kokenut olevani erityisen vapaa, enkä kokenut olevani lomalla. Mutta riemua mahtui eloon kyllä paljonkin. Ydinperhe on yhtä kuin immediate family, toteaa niin merkki in English.
Okei, joo.
Okay. No.
Tunnistan nyt ilmauksen, kun se sanottuna. Kiitos tästä.
Ave toteaa, että arabian kielessä, ainakin Marokossa puhuttavan version mukaan, ei juurikaan, arabian kieli ei juurikaan tunne koko kyllä-sanaa, vaan siellä käytetään ei-sanaa 95% ja kyllä-sanaa 5%.
Yes.
Hänen vaimonsa on Marokosta.
Sehän on, luulisin, että täällä olisi jotenkin ongelmallisia ramifikaatioita seuraelämän sujuvuuden suhteen. Jos koko ajan pitää olla kieltelemässä, kun kuitenkin voittopuolisesti lähdetään kanssakäymisessä siinä, että siitä suopeusoletuksesta suhteessa lähimmäiseen.
Nyt ehkä ymmärrämme myöskin arabimainen monimutkaista politiikkaa paremmin, koska siellähän on vain ei-puolueita.
Niin. Joo.
Kaikki aina vastustavat kaikkia.
Niin, se on mielenkiintoinen tieto. Ja, mutta se tasapainottaa tätä globaalia jees-tilannetta, jos Aasia on siellä jees-puolella, niin arabimaailma sitten ilmeisesti.
Niin, no siis kyllä mun mielestä tässä vaan kieleksi kohoavat nyt intialaiset.
Hmm.
Ja nimenomaan niin kuin, sekä sitten niin kuin tällaisella indo-eurooppalaisella kielialueella että dravidakielissä käytetyt ilmaukset ja miten ne jakautuvat mantereen sisäisesti. Niin. Voi olla, että taustaryhmällä me menee hetken aikaa tämän asian selvittämiseen, koska Intiassa puhutaan 600 kieltä, mutta jos keskittyisimme esimerkiksi 100 suurimpaan ja niiden ei ja kyllä sanoen frekvenssiin, niin voisimme saada syksyksi seulottua kyllä.
Kyllä. Tietäisimme, miten myönnetään gujaratiksi ja kielletään niin hindiksi.
Nimenomaan. Ja sitten tietysti lähinnä Pakistanin puolella puhuttu urdu, niin silläkin on aika paljon puhujia. Voi olla, että juuri he kokoavat vankiliasemaa, niin siellä täytyisi selvittää, että... Ja sehän on islamilaista kulttuurialuetta sitten, että onko siinä levinnyt niin kuin arabilaisvaikutteita kulttuurilainana, ja niin että, että nimenomaan tämä ei-painotteisuus on yleistynyt, ja onko täällä jotain ramifikaatioita ylipäätään niin kuin islamilaisen ajattelun kanssa. Että arabian kieltä äidinkielenä puhuvia on vain 200 miljoonaa, mutta muslimeita on 1 miljardi.
Voisin hyvin kuvitella filologian alaan kuuluvan väitöskirjan, jonka otsikko on myöntösanat urdussa.
Nimenomaan, joo. Keski- ja ylämurteissa.
Niin se on totta. Kukaan, tietysti vain poikamaiset hätäilijät ja munkat jättäisivät tämän täsmennyksen tekemättä. Filologisissa väitöskirjoissa ei toki kieltä käsitellä tällaisina paakkuina kuin urdu tai suomi. Se on aina Keski-Ylä-Saksa tai jokin murre.
Nimenomaan ja tiedämme tietenkin, että alaurdussahan tämä asetelma on täysin toisenlainen.
1200 ja 1300 luvuilla mielellään. Koska muuten kokonaisuudesta tulee niin laaja, että se ei enää pysy aion sivumäärän puitteissa.
Näin on.
Lukijan mielenkiinto toki säilyy herpaantumattomana, mutta tietyt rajoitteet sitten astuvat tässä vaiheessa kehiin.
Se on siis fantastista niin kuin väitöskirjassa, että sellaisen voi kirjoittaa niin kuin täysin piittaamatta niin kuin siitä, että säilyykö lukijan mielenkiinto.
Joo, ei, se ei ole niin kuin se ydin siinä ollenkaan.
Ei,
se on,
ei lainkaan.
Se on hienoa näinä aikoina, kun jopa Yleisradio tekee kuulija tai katsoja tutkimuksia ja niin kuin yrittää suunnata ohjelmia, jollain tavalla miellyttää yleisöä, kun ennen oltiin, että vain rehdisti valistettiin kansaa. Niin, väitöskirjassa vielä on tällainen populariteettiperiaatteelle niin kuin täysin intakti, koskematon alue.
Ja siis kyllähän akateemisessa niin kuin seminaarit käytännössä, tai siis periaatteessa niin kuin proseminaarit ja graduseminaarit ja näin poispäin, niin ne niin kuin valmentaa kuitenkin jatkuvasti siihen suuntaan. Se valmennetaan tekemään se, ja sitten on lisensiaatti seminaari, jossa istutaan. Ja siellä niin kuin tavallaan se väitöskirjan, väitöstilaisuuden asetelma aina rakentuu sillä, että on respondenttia, opponenttia, keskustellaan ja käydään töitä läpi ja tekstejä läpi ja näin poispäin. Se lukukelpoisuus ei ole koskaan se argumentti, joka nousee esiin. Että oikea kielisyys on toki sellainen, että...
Mutta eikä myöskään se, että onko se aihe jotenkin niin kuin relevantti tai mielenkiintoinen. Siis että mä tarkoitan, että periaatteessa mikä tahansa aihe on yhtä hyvä eräässä mielessä, koska mitä tahansa voi tutkia.
Kyllä, joo.
Tai siis kääntäen mitä tahansa nyt, mitä voi tutkia, niin siitä sen voi valita aiheekseen. Eli siis, jos urdun keski- ja ylämurteessa 1300-luvulla tapahtui muutos myöntösanoissa, niin siitä voi tehdä väitöskirja.
Kyllä, nimenomaan. Ja kukaan ei kysy sinulta, että onko tämä mielenkiintoinen ja olennainen aihe.
Ei. Ja se on juuri hienoa.
Ja tietysti mä muistan, kun mä oon niin nämä seminaarit istunut historialaitoksella, niin kyllä siellä saattoi sellaisia niin kuin varovaisia kulmakarvan kohotuksia aiheen kohdalla joskus olla, etenkin silloin, jos oltiin kovin syvällä paikallishistoriassa tai niin kuin tavalla, joka oli lähinnä sellaisen niin kuin patriottisen narraation tähtäävä, että kuinka tämä kasvoi ja kukoisti. Ja se sama koski tietysti joitakin yhdistyksiä. Että olen itse operoinut työsuunnitelma, joka käsitteli rakennusmestariliiton rakennusmestarihenkeä erityisesti. Ja tavallaan, niin kuin, joka yritti sitä myöskin ylös rakentaa, niin siinä ehkä ehkä kiinnitin huomiota.
Oli jo tämmöisiä että... ulkoakateemisia epäilyttäviä niin, tavoitteita.
Niin, että se oli nimenomaan se ulkoakateeminen tavoite, johon kiinnitin huomiota, niin eikä nyt sitten se, että niin. Onko rakennusmestariliiton historia mielenkiintoinen. Kuka niin. tietää, sehän voi olla.
Niin, aivan, kyllä, juuri näin.
Ja todella, siis mehän voimme keksiä uuden tavan keittää liimaa, jos tarpeeksi kauan tutkimme keskiurdua ja siitä seuraa niin kuin jotain tapahtumaketjuja, joita emme kykene aivan. arvioimaan. Tämä on tietysti tieteessä ihanaa.
Joo, myöskin sitten jää tutkimuksen selvitettäväksi, miten tämä keskustelu liittyy aiheeseen.
Se jää jatkotutkimuksen kyllä. selvitettäväksi.
Se on se kuuluisa jatkotutkimus, jota koskaan ei tehdä.
Ei, mutta siis kato, siis sehän on tämä niin tiedemaailman näkymätön yhteisöllisyys on se, että se voi, niin kuin jokainen voi aina kuvitella heittävänsä pallon tuleville sukupolville.
Joo, aivan.
Ja niin kuin sekin suomalainen.
Jotka valppaina odottavat vähäisimpiäkin liikahduksia urnon myötä sanoissa.
Niin nimenomaan. Että vaimoni esimerkiksi teki gradunsa Epikuuroksen filosofikoulukunnasta ja se suomalainen ensimmäisen suomenkielisen väitöskirjan julkaissut henkilö 1800-luvulla, joka oli aiheutta tutkinut, ei tiennyt, että kopinottamiseen menisi näinkin kauan. Mutta sieltä se tuli.
Se on myös sama kuin aihe kuin Marx.
Marxin väitöskirja käsitteli epikurolaisuutta, joo. Vea Koskenemme käyttää myöskin jossain tekstissään ilmaisua nuoruuteni epikurolaisina vuosina.
Kuulen yhä Vean homeerisen naurun tuon ilmauksen yhden.
Nimenomaan, mutta taas tuli koppi.
Niin. No kyllähän se nyt liittyy vähän tähän perheasiaan sit siinä mielessä. Tässä on niinku tämmöinen näkymätön perhe tavallaan, tai suku tai traditio, jossa koppeja otetaan ja siirretään eteenpäin.
Nimenomaan, joka on sitten ehkä symbolisen järjestyksen välittämä. Voisi ajatella tietysti, että sukukin jollakin lailla on. Siis sukulaisuus on jännä piirre, että kun tapaa esimerkiksi sellaisen sukulaisen, jota ei ole aikaisemmin tavannut, niin sukulaisuus niin kuin ilmaantuu jollakin lailla tämän kohtaamisen välittäjäaineeksi.
Kyllä, joo. Se on niin kuin jotenkin sellainen, niin sitä ei pidä essentialisoida sitä yhteistä tekijää, mikä siinä teidän välillä silloin vallitsee. Sitä helposti ajattelee, että koska te olette sukulaisia, niin te koette yhteyttä. Se ei ole ihan niin simppeli. Se sukulaisuus on, mutta se ehkä kun se on kerran mainittu, niin se on jotenkin vähän ohittamaton tekijä jollain tavalla.
Niin, kyllä.
Ja se tuo samojen tarinoiden piiriin ja, se koko ajan ehdottaa itseään sellaiseksi tavallaan tekijäksi ja selitykseksikin.
Joo, mulla on hyvin omituinen esimerkki, johon liittyy outoja tuntemuksia, kun mä tapasin Lontoossa asuvan sukulaiseni ensimmäistä kertaa. Ja hän oli päätynyt Lontooseen asumaan, koska hänen isänsä tai isoisänsä, hänen isoisänsä ilmeisesti vanhana imperialistisena aikoina oli jostain syystä päätynyt Taka-Intiaan viljelemään kumia. Ja sieltä he sitten palasivat ja päätyivät Lontooseen. Ja sitten mä olin tapaamassa häntä, niin sitten yhtäkkiä niin kun yhteinen sukulaisemme, jonka mä tunsin hyvin, soitti sinne. Ja tämä englanninkielinen herrasmies yhtäkkiä puhkisi puhumaan tanskaa puhelimessa. ilmeni, että meidän niin kun yhdessä tuntemamme sukulainen oli sairastunut vakavasti. Ja kummatkin reagoimme tähän voimakkaasti, tähän tietoon. Ja sitten yhtäkkiä me oltiin niin hirveän läheisiä sukulaisia, vaikka me oltiin tunnettu 1,5 tuntia.
Niin, joo. Kyllä. Sinähän olet joskus sanonut laittamattomasti, että niin kauan kuin meillä on sietämättömiä sukulaisia, meillä on toivoa.
Kyllä. Ja tämä viittaa siihen, että sukulaisuussuhteet on luovuttamattomia sosiaalisia suhteita, joita niissä ihminen ilmenee rosoineen ja särmineen päivineen.
Niin, ja sinne ei ole laskettavia tai kalkyloitavia strategisia asioita.
Ei, niissä ei pyritä miellyttämään samalla tavalla kuin vaihtuvissa sosiaalisissa suhteissa.
Sikäli muistuttaa väitöskirjatutkimuksia, ja näin saimmekin aasin silloin kahden teeman välin. Ja tähän joudummekin päättämään näihin näkymiin tämän lähetyksen. Se on tämä Sly and the Family Stonen kappaleen Family Affair. Varmaankin, en tiedä onko kyse immediate vai ei, mutta joka tapauksessa hei ja ensi viikkoina tulemme silloin Silja Hiidenheimon kanssa kehiin.